говорить Радіо Свобода.
Вітаємо всіх, хто разом із нами в ефірі Радіо Свобода. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Ви слухаєте передачу «Європейська свобода» в Києві, 8 година вечора. Сьогодні в нашій програмі міжнародна конференція в Києві розглядала різні погляди на одну історію. До України прийшов литовський документальний фільм про Голодомор. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі вирішив вирушити до Мінська. Про ці та про інші події ви почуєте детальніше зараз за кілька хвилин. А зараз із випуском новин Наталка Кудрик.
Дякую, Сергію. І про нові головні міжнародні події на цю годину. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу назвав імена кандидатів на 27 посад у новому складі комісії вищого виконавчого органу влади Євросоюзу. У складі комісії будуть представлені всі держави ЄС. Передбачається, що сферу енергетики куруватиме Гюнтер Еттінгер із Німеччини, фінансовий сектор Мішель Барньє із Франції, проблематику розширення ЄС представник Чехії Штефан Фюле. На вперше створену посаду комісара із проблем клімату призначили Коні Хедегорд із Данії.
Я прагнув створити комісію, здатну генерувати ідеї, що стосуються найважливіших проблем нинішньої Європи. Я переконаний, що ті члени комісії, які постануть перед Європарламентом, зможуть відіграти важливу роль у русі Європи до остаточного виходу з кризи і до створення більш технологічної, екологічно спрямованої, соціальної ринкової економіки, що працює для людей.
Сказав Жозе Мануель Барозу. Європарламент голосуватиме за новий склад Європейської комісії у січні. Іран називає театральною і недоречною резолюцію Міжнародного агентства з атомної енергії із критикою на адресу Тегерана. Представник Ірану в МАГАТЕ заявив, що резолюція завдасть шкоди конструктивному характеру переговорів щодо іранської ядерної програми. У документі, схваленому керівництвом МАГАТЕ в п'ятницю, міститься заклик до Ірану закрити завод зі збагачення уранової сировини, про існування якого стало відомо нещодавно. Із 35 країн, що входять до ради керівників МАГАТЕ, проект резолюції підтримали 25. Проти були Венесуела, Малайзія та Куба. Решта утрималися. У Німеччині подав у відставку міністр праці Франц Йозеф Юнг. Причиною відставки став скандал у зв'язку із загибеллю мирних жителів у Афганістані у вересні після авіаудару сил НАТО. Юнг у той час був міністром оборони. Розслідування інциденту засвідчило, що військові приховували інформацію про загибель мирних жителів, хоча знали про це від самого початку. Напередодні із цієї ж причини пішли у відставку двоє чиновників Міністерства оборони Німеччини. Президент Афганістану Хамід Карзай закликає талібів та інших ісламістських повстанців, що діють на території країни, почати мирні переговори із владою. Виступаючи сьогодні з нагоди релігійного свята Ейд-Ед-Хатха, Карзай заявив, що члени збройних угруповань повинні скласти зброю, щоб брати участь у відновленні країни.
Зараз, коли ми святкуємо Ейд Аль-Адха, я ще раз закликаю наших братів із рухів Талібан, Хезб-уль-Ісламі, всіх, хто підняв зброю проти власної країни, повернутися до своїх сімей в ім'я миру, стабільності та процвітання Афганістану.
Раніше лідер руху Талібан Мула Мухаммад Омар закликав громадян Афганістану не вести переговорів із владою, якщо такі переговори не передбачають виходу іноземних військ із країни. Парламент Молдови сьогодні призначив повторну дату виборів президента країни на 7 грудня. Спроба провести вибори 10 листопада не вдалася. Тоді за єдиного кандидата на посаду глави держави, голову демократичної партії Маріана Лупу, проголосували 53 депутати зі 101. У випадку, якщо парламент знову не зможе обрати президента, він буде розпущений і відбудуться нові парламентські вибори. Міністерство закордонних справ Ірану відкинуло критику Норвегії у зв'язку з конфіскацією Нобелівської премії у правозахисниці Шеріне Баді. Вчора Баді заявила, що влада конфіскувала в неї золоту медаль і диплом премії, а також заблокувала банківський рахунок. Норвезький Нобелівський комітет різко засудив такі дії. Представник МЗС Ірану заявив, що влада країни має повне право вимагати дотримання свого податкового законодавства. Влітку цього року Шеріне Баді різко розкритикувала іранську владу за придушення протестів опозиції. Прем'єр Росії Володимир Путін повідомив про домовленість між французькою компанією «Електрисе де Франс» та російським «Газпромом» у будівництві газопроводу «Південний потік». Про це Путін заявив сьогодні після переговорів із головою уряду Франції Франсуа Фійоном під Парижем. «Південний потік» – російсько-італійський проект газопроводу, який має пройти дном Чорного моря. І це всі міжнародні новини на цю годину. Сергію?
Дякую і вибачаюся, що я неправильно назвав. Дякую Вікторії Карп'як, яка була зараз із новинами. Отже, зараз у програмі міжнародна конференція в Києві розглядала різні погляди на одну й ту саму історію.
Ми говорили про російський імперіалізм та його наслідки, про радянську спадщину, а також про суперечки між Україною та Росією, які відбуваються і між істориками цих країн, щодо, наприклад, визначення Голодомору.
Литовський документальний фільм про Голодомор прийшов і до України.
Все вошли в какой-то ступор. А что это было? А где это в Украине было? А как это могло быть? А почему? Почему они их морили голодом?
Українська помаранчева революція стала особистою поразкою Путіна, і він прагне помсти, стверджує європейська преса. Ви слухаєте «Європейську свободу». Історія у всіх одна, але її розуміння різне. Про розуміння спільного минулого говорили сьогодні в Києві на міжнародній конференції «Національні історії та історична пам'ять. Погляди з Росії, України та Франції». Це продовження дискусії про історію та пам'ять, яку організатори розпочали рік тому. Цього разу українські та російські історики зібралися, щоб порівняти, як сприймаються болючі моменти спільної історії. Науковий директор Національного центру наукових досліджень Франції Жорж Мінк вважає, що саме в діалозі і порівнянні можна зрозуміти, як історичні факти відображаються в колективній пам'яті, а також те, як політики використовують ці факти. Більше про підсумки Київської конференції Жорж Мінк розповів в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Ірині Туз.
Про що саме йшлося на конференції?
Ми говорили про російський імперіалізм та його наслідки, про радянську спадщину, а також про суперечки між Україною та Росією, які відбуваються і між істориками цих країн, щодо, наприклад, визначення Голодомору. Для української ідентичності це питання важливе, і через намагання визнати Голодомор геноцидом, з нього було зроблено політичний інструмент. Таким чином, для України подібна дискусія – це розрив з радянським минулим. І це карта, яку використовує президент Віктор Ющенко, в тому числі і в передвиборчій грі.
Яка роль французької сторони в цій дискусії?
Під час конференції ми – модератори. Треба зазначити, що ми маємо досвід в сфері примирення щодо спірних питань, зокрема, модель примирення між Францією та Німеччиною.
Чи можете запропонувати якісь практичні інструменти?
Запитання, яке все частіше лунає з вуст істориків у Франції. А чи мають політики право юридично управляти історією? Чи потрібно, щоб вони втручалися в історію за допомогою законів? Наприклад, є закон, який визнає вірменський геноцид. Ми запитуємо, чому він прийнятий саме у Франції, яка не була задіяна безпосередньо у цьому конфлікті. Є закон про колоніалізм, закон Гейсо, закон покарання за заперечення злочинів проти людяності, тощо. Отже, такі питання також лунають в демократіях, які зароджуються, як, наприклад, в Україні, і де тертя щодо питань пам'яті є дуже важливим. Наприклад, у Франції існує дві асоціації істориків, які захищають невтручання держави в питання історії, як академічну та дослідницьку діяльність.
На вашу думку, чи співпадає розуміння історії у українців і росіян?
Залежить, про кого йдеться. Я не впевнений, що серед населення взагалі є конкретний національний образ минулого. Але, звичайно, є стереотипи, які циркулюють, які підтримуються політиками. Наприклад, щодо Голодомору зараз підтримується стереотип щодо важливості того, що відбулося у 30-х роках. Серед істориків інша справа. Ця конференція показує, що працюючи над архівами, фактами, даними, джерелами, ми можемо зблизитися і навіть створити історичні розповіді, які не є агресивними, антагоністичними, а навпаки паралельними, а іноді навіть історики можуть прийти до консенсусу.
Жорж Мінк, науковий директор Національного центру наукових досліджень Франції, в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Ірині Туз. В ефірі «Європейська свобода».
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Згадували про Голодомор сьогодні і в Харкові. Литовські журналісти та історики переконані, що радянські вожді використовували Україну як полігон випробувань тортур, які потім поширювали на весь Радянський Союз. Литва – одна з європейських країн, яка визнала Голодомор геноцидом проти українського народу. І бажаючи зрозуміти причини голодних страждань людей 30-х років минулого століття, литовське державне телебачення зняло документальну стрічку «Голод». Завтра у Харкові відбудеться презентація цього документального фільму литовського режисера Рімаса Бружаса. 45-хвилинну стрічку знімали в вересні 2008 року в Києві, Харкові, Вінниці, Бердичеві та в інших місцях України, які потерпіли від Голодомору 32-33 років. Кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук уже переглянув цей фільм і поспілкувався з його автором.
Бадас з литовської «Голод». Литовські телеглядачі вперше дізналися з фільму Римаса Ружаса, що голод – це не просто, коли хочеться їсти. Голод може бути зброєю проти цілої нації. Я запитую у режисера фільму «Бадас» пана Римаса, як сприйняли його земляки документальну стрічку.
Люди були в шоці, ступорі. Мене запитували, а що це було насправді? А де це було? В Україні? А як це могло статися? Чому їх морили голодом?
45-хвилинний документальний фільм знімала група журналістів Литовського державного телебачення. Передусім, розповідає автор проєкту, намагалися зрозуміти, чому сталася ця трагедія. Про НЕП і колективізацію, національну свідомість українців і знищення селян. Фільм ґрунтується на архівних документах, на щоденниках свідків тих чорних років. До кінострічки включили думки дослідників Голодомору. А головне – це розповіді очевидців. Пан Римас вражений зустрічами з бабусями і дідусями, які, до речі, не тримають зла на радянських хатів.
Мені запам'яталася бабуся з Вінницького села. Вона розповіла жахливу історію. Коли їй не було що їсти, вона міняла золото на крупу.
Ну, поки що трясеш, покажу так на долоні. Дивиться, ускає. Тоді там сидить. Чоловічок такий чіпчиками поймав, ті камушки поклав, так на сторіночку не дав. І серебряну цепочку на другу сторону теж нічого не дав за ній. А ото за хрестик. Далі зважили те рисова січка, так, ну так приблизно. Така бумажечок. Куйок такий, як колеса, хай то, що продавалось, і ото в тим куйочку так трошки. Ну ми вже так вдома, як привезла, й раді були.
Те, що в 40-х роках 20-го століття трапилося в Прибалтиці і Литві, було випробувано, перевірено і пристосовано на практиці в Україні.
Ми намагалися знайти паралелі між трагедіями українського та литовського народів. В Литві, коли почали виселяти людей, радянська влада шукала серйозний привід для депортації, а в Україні голод був цілеспрямованим, як розправа із селянами, що не бажали працювати в колгоспах, які не бажали віддавати вирощений хліб та майно.
На початку 40-х років, як і в решті прибалтійських республіках, радянське керівництво влаштувало масову депортацію людей до Сибіру. Литва, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. Перелік потерпілих країн можна продовжувати. Трагедію цих народів спричинив комуністичний режим.
Отак воно було, та хай не вертається.
Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Європейська свобода. У європейській пресі продовжують аналізувати російсько-українські стосунки напередодні президентських виборів в Україні. Оглядачі вважають, що ще після поразки російської влади у 2004 році, після її намагань зробити президентом України Віктора Януковича, російські верхи живуть мріями помсти за перемогу помаранчевої революції в Україні. Особливо ж нинішній прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Чимало видань у Європі звертають увагу і на зростання напруженості між Києвом і Москвою у зв'язку зі вбивством російським прикордонником українського громадянина. Газети публікують оцінки деяких російських генералів, котрі вважають, що акція прикордонників Росії безвідповідальна. Слово Василеві Зілгалову.
Польська газета «Виборча» оприлюднила інтерв'ю з російським політиком, одним із лідерів російської солідарності Ілею Яшиним, котрий сподівається, що українці у підсумку не програють свій Майдан, як наші батьки програли наш. Яшин має на увазі поразку росіян у серпні 91-го року і прихід до влади в Росії сильної руки спадкоємців путчистів на чолі з Володимиром Путіним. Цей молодий російський політик вважає, що українці показали у 2004 році прекрасний, мудрий і мирний бунт, чим дуже налякали владу Кремля не Володимира Путіна, котрий боїться помаранчевої революції, адже вона стала його особистою поразкою, принизливою компрометацією. І в своїх найкошмарніших снах він бачить помаранчеву Красну площу, а на ній мільйони людей, котрі проголошують «Путін геть». Ілляшин вважає, як він заявив в інтерв'ю у газеті «Виборчий», що незважаючи на балаган і хаос в Україні, все ж ця держава поки що залишається демократичною, набагато вільнішою від путінської Росії. Російський політик також висловив сподівання, що українці врешті не програють і не дадуть Путінові помститися за його особисту поразку у 2004 році. Ілля Яшин також сказав газеті «Виборчий», що росіяни не дурніші від українців і також здатні на мудрі політичні дії на захист демократії в Росії. Чеська лідера новини вважає смерть українського громадянина унаслідок пострілів російського прикордонника на російсько-українському кордоні за надзвичайну подію між колись братніми радянськими республіками Росією та Україною. Газета також цитує українського речника з посольства України у Москві Олега Волошина, який висловлює думку, що ця надзвичайна подія вносить напруженість у стосунки не стільки між державами, скільки між двома народами. Газета також вказує, що кордон між Росією та Україною став місцем напруженості вже давно і стріляють там не вперше. Російська «Независимая газета» цитує одного з генералів російських спецслужб, котрий вважає вбивство російським прикордонником українського громадянина Олександра Галкіна надзвичайно безвідповідальним вчинком. Стріляти не можна було ні в якому разі, каже генерал. А президент Академії геополітичних наук у Москві генерал Леонід Івашов узагалі заявив з приводу цього інциденту, що Росія повинна вибачитися перед Україною навіть на рівні президента. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі Радіо Свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас останніми хвилинами. Ви слухаєте передачу «Європейська свобода». Далі в нашій програмі волиняни разом із люблінцями розробили стратегію туристичного розвитку Луцька.
У нас зараз перше – це координація діяльності всіх в туристичній сфері, поширення інформації про місто Луцьк і формування іміджу, маркетингу бренду міста як європейського міста, сучасного.
Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі збирається з офіційним візитом до Білорусі. Чому?
The visit of Mr. Berlusconi to Minsk is somehow the illustration of a quite...
Візит пана Берлусконі до Мінська певною мірою демонструє традиційний курс італійської зовнішньої політики.
Західним німцям починає набридати фінансова солідарність із німцями східними.
Also 2007 müsste nach Überzeugung des Gerichts.
Така тимчасова допомога на переконання суду мала б бути зупинена 2007 року. Принаймні від того моменту закон суперечить конституції.
Про це та про інше наступними хвилинами. А ще одна наша тема про те, що Європейський Союз хоче співпрацювати з Кримом, але заважає корупція. ЄС хоче співпрацювати з Кримською автономією в рамках програми «Східне партнерство», але цьому перешкоджає високий рівень корупції в Україні. Про це заявив сьогодні в Сімферополі президент Комітету регіонів ЄС Люк ван ден Бранде. Чим саме цікавий Крим європейцям? Про це розпитаємо кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притулу, який з нами на зв'язку з Сімферополя. Доброго вечора, Володимире. Отож, яка мета цієї поїздки європейських високопосадовців до Криму і чому кримські корупціонери не подобаються європейцям?
Доброго вечора. Відомо, що у грудні відбудеться саміт Україна-ЄС, і саме на ньому розглядатимуться питання співпраці Європейського Союзу з офіційним Києвом в рамках програми «Східне партнерство». Україна може претендувати на 200 мільйонів доларів підтримки на 4 роки, і значна частина цих коштів може піти до Криму. Президент Комітету регіонів ЄС Люк ван ден Бранде протягом 2 днів відвідав Ялту, Севастополь і Сімферополь, мав велику кількість зустрічей із політиками та урядовцями півострова. Журналістам він заявив, що в Європейському Союзі вважають за необхідне посилити співпрацю з Кримом, який, як автономна республіка, перебуває в унікальному становищі, маючи широкі повноваження. Саме це дозволяє кримській автономії розвивати співпрацю з європейськими регіонами в рамках нового юридичного інструменту, який з недавніх пір діє в ЄС – Європейської групи з територіальної співпраці. Втім, зашкодити цьому може високий рівень корупції в Україні. Люк ван ден Бранде каже, що йому буде дуже складно переконати Німеччину, Іспанію, Великобританію та інші країни Євросоюзу співробітничати з Кримом, якщо Україна і Крим мають таку репутацію, і всі насправді бачать, що корупція існує, сказав президент Комітету ЄС. І додав, що ситуація з корупцією в Україні не поліпшується, ситуація ускладнюється.
Володимире, а що саме Європейський Союз може запропонувати Криму у рамках Східного партнерства?
Якраз про це і йшла мова під час усіх зустрічей Люка ван ден Бранде на півострові. Це переважно соціальні програми та економічні проекти. Крим зацікавлений у розвитку курортів, у залученні інвестицій на розвиток транспортних мереж, у будівництві сміттєпереробних заводів тощо. Дуже багато економічних проєктів пропонує Севастополь. Можливо, саме там буде відкрито представництво Єврокомісії. Тож зараз виглядає, що Севастополь складає серйозну конкуренцію Автономній Республіці Крим. Ну, а, власне, Люк ван ден Бранде повідомив, що Комітет регіонів ЄС прагне поділитися з органами регіональної місцевої влади країн Східного партнерства досвідом процесів децентралізації, що відбувається в Європейському Союзі, та підтримати їхні зусилля із забезпечення роботи демократичних інституцій та зміцнення адміністративної спроможності, і в тому числі в боротьбі з корупцією, що дуже актуально для України загалом і для Криму, зокрема.
Дякую, Володимире. З нами на зв'язку був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, який розповів про перспективи втілення програми Євросоюзу «Східне партнерство» в Криму. В ефірі «Європейська свобода».
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І продовжуємо тему співпраці Європи з Україною. Стратегію туристичного розвитку Луцька ухвалили депутати Луцької міської ради впродовж 5 місяців. Її розробляли фахівці міського відділу туризму спільно з науковцями з польського Любліна, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
В останні роки співпраця волинян з мешканцями польської Люблінщини стала навіть тіснішою, ніж з сусідніми областями України. Секрет простий. У поляків з'явилися можливості користуватися європейськими коштами для поліпшення туристичної інфраструктури. Разом з можливостями прийшов досвід, яким вони з радістю діляться з сусідами. Тож кордони Євросоюзу не стали перепоною налагодженні корисних контактів та реалізації, на перший погляд, карколомних задумів. Люблінці створили новий туристичний маршрут Люблін-Брест-Луцьк, підтриманий міжнародною програмою ФАРЕ. Ідея, на перший погляд, фантастична. Туристам пропонуватимуть поснідати в Любліні, пообідати в Бресті і повечеряти в Луцьку. Однак для цього потрібен не лише спрощений перетин кордону, а й швидкий і комфортний сервіс. Спочатку стратегію туристичного розвитку Луцька обговорили на чергових громадських слуханнях. Начальник відділу туризму Юрій Моклиця розповідає, у першу чергу орієнтуватимуться на українських туристів. Почнуть із втілення ідей, які не вимагають значних капіталовкладень.
Ми почнемо з інформаційної кампанії і управління галузі. Тому що в нас зараз кожен працює сам по собі, при тому, що є в нас достатньо суб'єктів, які готові працювати для формування туристичного продукту. Тому у нас зараз перше – це координація діяльності всіх в туристичній сфері, поширення інформації про місто Луцьк і формування іміджу, маркетингу, бренду міста як європейського міста, сучасного.
Для втілення стратегії потрібно залучити і значні кошти, адже лучанам доведеться підтягнути готельну і транспортну інфраструктури, відреставрувати пам'ятки і навіть створити нові об'єкти. За кількістю пам'яток Луцьк посідає одне з перших місць в Україні, розповідає директор історико-культурного заповідника «Старе місто» Тарас Рабан. Та відреставрована поки що лише незначна частина.
Одного замку мало, і інші є на території «Старого міста». 60 пам'яток, їх треба перше реставрувати всі, тому що багато з них в незадовільному стані. Друге, візьмемо такі аспекти, які негативно впливають на старе місто. Та сама присутність електропідстанції під мурами замку, присутність центрального ринку під мурами замку. Такі аспекти, які повинні бути зняті.
І поки Луцьк втілюватиме основні завдання щойно ухваленої стратегії, тишки на Волинь торуватимуть нові туристи з Білорусі та Польщі. На втілення цього проекту Євросоюз виділив люблінцям 50 тисяч євро. А першими туристами євротрикутника приязні Люблін, Брест, Луцьк уже стали журналісти з трьох сусідніх областей, трьох сусідніх країн. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
Продовжуємо передачу «Європейська свобода». Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі відвідає Білорусь із офіційним візитом у понеділок і стане першим західним лідером, який за останні 15 років приїздить до цієї країни. Чому ж Берлусконі вирушає до держави, яку Захід донедавна вважав ізольованою? Більше про це кореспондентка Радіо Свобода у Римі Наталка Кудрі.
Глава італійського уряду здійснює візит до Мінська у відповідь на візит Олександра Лукашенка до Рима минулої весни. Таке офіційне пояснення дипломатів. Експерт Жан-П'єр Дарні з Римського інституту міжнародних справ каже, що Італія має давню традицію у зовнішній політиці бути першопрохідцем у встановленні зв'язків із проблематичними країнами.
The visit of Mr. Berlusconi to Minsk is somehow the illustration of quite
Візит пана Берлусконі до Мінська певною мірою демонструє традиційний курс італійської зовнішньої політики. Італія давній союзник США завдяки трансатлантичним зв'язкам і НАТО. Це важливий аспект зовнішньої політики Рима. Також Італія – одна з країн-фундаторів Євросоюзу, і це другий вагомий чинник. Але незважаючи на ці два аспекти, Італія все ще володіє дієвим потенціалом налагоджувати контакти з країнами, які на міжнародній арені вважаються проблематичними. Наприклад, Лівія. І нові відносини між Італією та Лівією – яскраве тому свідчення.
Зазначив політолог Жан-П'єр Дарні. Кореспондент Білоруської служби Радіо Свобода Ян Максим'юк вважає, що Сильвіо Берлусконі – один з небагатьох європейських лідерів, який може відвідати Мінськ і подивитись на можливість розвитку подальших відносин без будь-яких зобов'язань Брюсселя. Ян Максим'юк додав.
Berlusconi is the best politician for all the people in Brussels as to visit Lukashenko because
щоб поїхати до Лукашенка, Берлусконі найкращий політик для всіх чиновників у Брюсселі. Якщо під час візиту нічого особливо не станеться, у Брюсселі можуть сказати, що це ж Берлусконі, він схильний до вибриків у політиці. Ми не несемо відповідальності за його поведінку. Але якщо Лукашенко продемонструє більшу відкритість до заходу, тоді Берлусконі може вважати свій візит успішним.
Berlusconi may just see his visit as a success.
Останнім часом Олександру Лукашенко дав зрозуміти, що він зацікавлений повернути мінський вектор трохи на захід. Залишається очікувати, що в цьому плані принесе візит Берлусконі, якщо взагалі щось принесе. Але італійський прем'єр, відомий більше скандальним приватним життям, знаний також як розсудливий підприємець. Він рідко вирушає за кордон, не просуваючи бізнес-інтереси Італії і, зокрема, свої власні. Білорусь хоч і не має багатих природних ресурсів, та ця країна важлива як транзитна зона для російських енергоресурсів до Євросоюзу. Вона також володіє великою військово-промисловою індустрією, а Сильвіо Берлусконі, мільярдер та медіамагнат, тісно пов'язаний з державною енергокомпанією Ені та аерокосмічним військовим холдингом «Фінмеканіка». Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І під закінчення сьогоднішньої передачі «Європейська свобода» зазирнімо до Німеччини. 20 років тому ця країна святкувала падіння Берлінського муру, яке, зрештою, призвело до її об'єднання і до збільшення податкового тягаря. Починаючи від 1991 року, з кожного німецького громадянина стягується так званий «податок солідарності» на відбудову нових федеральних земель. Останнім часом серед західних німців зростає невдоволення такими поборами. І цього тижня фінансовий суд однієї з федеральних земель Нижня Саксонія визнав цей податок таким, що суперечить Конституції. Детальніше про це кореспондент Радіо Свобода Ярослав Кандиба.
Податок солідарності нині становить 5,5%. Платити його повинен кожен громадянин Німеччини без винятку, іде він на ремонт доріг, шкіл, підтримку підприємництва, але також на допомогу безробітним і виплату пенсій у східних федеральних землях. Загалом, починаючи від 1991 року, уже було витрачено понад 1000 мільярдів євро. Останнім часом серед західних німців лунає критика, мовляв, досить платити новим федеральним землям, оскільки на заході країни теж накопичилося чимало проблем, для розв'язання яких потрібні гроші. І от тепер фінансовий суд у Гановері задовольнив один позов і вирішив, що податок солідарності суперечить основному закону. Серед аргументів суддів податок запроваджувався як тимчасова допомога, а перетворився на постійний інструмент. Представник фінансового суду Йорк Грюне роз'яснив. Така тимчасова допомога на переконання суду мала б бути зупинена 2007 року. Принаймні, від того моменту закон суперечить Конституції, сказав Грюне. Тепер своє слово має сказати Федеральний Конституційний суд. Однак це може бути досить тривалий процес. Рішення очікується не раніше 2011 року. Президент Союзу платників податків Карл-Гайнц Деке радить політикам не чекати на рішення конституційних суддів. Звичайно, це удар для політики, і я можу лише закликати політиків і Бундестаг не зволікати, а якомога швидше скасувати податок солідарності, аби не отримати ще одного ляпасу. Тепер уже від Федерального конституційного суду. Сказав Деке. На думку деяких економістів, уникнути фінансового удару для східних федеральних земель можна за допомогою поступової відмови від податку солідарності, тобто щороку зменшувати його розмір і 2019 року звести податок до нуля. Уряд Німеччини, однак, поки що не демонструє особливої готовності до відмови від такого джерела поповнення бюджету, адже йдеться про 12-13 мільярдів євро щорічно. Можна собі уявити...
Ярослав Кандиба, і це була Європейська Свобода. Ви слухали передачу Єврорадіо Свобода. Шануймося.
Новини Радіо Свобода.
20.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Військовий апеляційний суд ВМС України закрив справу про вибухи на арсеналі в Лозовій. Як повідомив Радіо Свобода, суддя Володимир Нефьодов, суд задовольнив прохання підсудного командира військової частини Андрія Полякова про амністію, врахувавши те, що він є учасником бойових дій і виховує неповнолітню доньку. Наслідок пожежі у серпні минулого року на арсеналі Південного оперативного командування сухопутних військ Збройних сил здетонували боєприпаси. На момент інциденту на складі зберігалося майже 100 тисяч тонн боєприпасів, 60% яких вибухнули. Голова правління «Нафтогазу України» Олег Дубина заявляє, що формула розрахунку вартості газу підлягає обговоренню і коригуванню для оптимізації ціни на газ для України. Водночас НАК «Нафтогаз» поки що не отримав відповіді на свої пропозиції з боку російського «Газпрому» і продовжує переговорний процес, цитує прес-центр українського держхолдингу Дубину. Щодо ціни російського газу на перший квартал наступного року Дубина заявив, що вона ще не порахована і буде відома у другій декаді грудня. Президент Віктор Ющенко занепокоєний тим, що випадки застосування російською стороною вогнепальної зброї на спільному кордоні останнім часом не є поодинокими, повідомляє прес-служба глави держави. Україна розраховує на оперативне та об'єктивне розслідування компетентними органами Росії всіх обставин інциденту, насамперед доцільності застосування зброї як засобу припинення правопорушень, заявив президент. У ніч на 26 листопада російські прикордонники застрелили українця при спробі незаконно перетнути російсько-український кордон.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Іран називає театральною і недоречною резолюцію Міжнародного агентства з атомної енергії із критикою на адресу Тегерана. Представник Ірану в МАГАТЕ заявив, що резолюція завдасть шкоди конструктивному характеру переговорів щодо іранської ядерної програми. У документі, схваленому керівництвом МАГАТЕ в п'ятницю, міститься заклик до Ірану закрити завод зі збагачення уранової сировини, про існування якого стало відомо нещодавно. Із 35 країн, що входять до ради керівників МАГАТЕ, проект резолюції підтримали 25. Проти були Венесуела, Малайзія та Куба, решта утрималися. Парламент Молдови сьогодні призначив повторну дату виборів президента країни на 7 грудня. Спроба провести вибори 10 листопада не вдалася. Тоді за єдиного кандидата на посаду глави держави, голову Демократичної партії Маріана Лупу, проголосували 53 депутати зі 101. У випадку, якщо парламент знову не зможе обрати президента, він буде розпущений і відбудуться нові парламентські вибори. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу назвав імена кандидатів на 27 посад у новому складі комісії вищого виконавчого органу влади Євросоюзу. У складі комісії будуть представлені усі держави ЄС. Європейський парламент голосуватиме за новий склад комісії у січні цього року, наступного року. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода. 19:03 у Києві. Ви слухаєте «Свободу сьогодні» у студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх! На календарі 27 листопада, п'ятниця, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Залучення кредитів чи емісія, чим Україна розраховуватиметься за російський газ?
«Нафтогаз» розраховується грошами двох видів – гроші надруковані або запозичені. Нацбанк друкує гроші і позичає їх «Нафтогазу».
Без назви, але з претензією на перемогу у Криму створено новий проросійський блок. Юрій Андрухович у Чехії, що український письменник розповідає про Україну іноземцям.
Я намагаюся якось змінювати страшенно поширене уявлення, що в Україні запанувало передусім суцільне розчарування.
Про все це далі у нашій передачі.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
От этот нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь ні чума і ні холера, ні звичайно.
Свобода сьогодні.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Що я віддав? Польщу поляка, Чехословакію, Чеха Миколаївна. А кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Залучення кредитів чи емісія? Якими коштами Україна розраховуватиметься за російський газ і чи вдасться Києву і надалі робити це вчасно? Урядовці та керівники «Нафтогазу» запевняють, що фінансових резервів для виконання контрактів із «Газпромом» достатньо. У секретаріаті ж президента заявляють, що це не так. Газову дилему намагався розв'язати наш київський кореспондент Євген Солонина.
Наступного року Україна має купувати близько 30 мільярдів кубометрів російського газу. Про це йдеться у змінах до контракту між «Газпромом» та «Нафтогазом», підписаних на початку тижня. Між тим пункт, згідно з яким українська сторона має розраховуватися щомісяця до 7-го числа, або ж доведеться платити штрафи, залишився. Проте голова «Нафтогазу» Олег Дубина переконує, що Україна і надалі розраховуватиметься за російський газ вчасно.
Я не принесу радості в країні, щоб НАК не розрахувався. Ми розрахуємося вчасно, розрахуємося коштами, розрахуємося як потрібно. Два роки усі мріють про те, що коли вже НАК не розрахується, я вам хочу сказати, ми розрахуємося. Я особисто Новий рік буду святкувати вдома. І країна буде святкувати Новий рік вдома, як і попередній рік з газом.
Формула ціни на газ для України передбачає, що вона має змінюватися відповідно до середніх цін на нафту упродовж останніх 3 місяців. Запитання журналістів, з яких джерел буде здійснюватися сплата за газ в разі його подорожчання, Олег Дубина залишив без відповіді.
Я вам сказав, що ми розрахуємося вчасно.
Цих джерел цікавлять.
Розрахуємося вчасно. Грошима.
Речник «Газпрому» заявив, що у наступному році ціна на газ для України становитиме понад $280. Хоча радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима заявляє, що ця цифра завищена.
Немає жодних підстав вірити якомусь прес-секретарю «Газпрому», який взяв зі стелі всі українські ЗМІ по взорю цифру $280. Вона, на думку самих аналітиків «Газпрому», є нереальною. Ми маємо такі велетенські внутрішні резерви, що як тільки закінчиться перший тур, це зразу стане замітно.
З тим, що ціна газу для України не зросте внаслідок подорожчання нафти, погоджується і міжнародний уповноважений президента України з енергетичних питань Богдан Соколовський. Однак, каже він, і без цього існує чимало причин, які викликатимуть проблеми з розрахунками.
Складності будуть для української сторони. Внутрішній ринок і контракти – це основні підвалини, які вимагають вдосконалення. Це, мабуть, нема джерел на позики. Нафтогазу буде скрутно. Так само, як і в 2009 році.
На думку ж директора Центру енергетичних досліджень Костянтина Бородіна, сьогодні у «Нафтогазу» є два шляхи розрахунку за російський газ – кредити або ж емісія.
«Нафтогаз» розраховується грошами двох видів – гроші надруковані або запозичені. Нацбанк друкує гроші і позичає їх «Нафтогаз». Уряд перетворив «Нафтогаз України» на такий емісійний центр.
Костянтин Бородін додає, що формула розрахунку ціни газу для України має включати коливання цін на те паливо, яким вона може замінити газ. Кореляція з ціною нафти була б зручна для Італії, яка традиційно використовує її в теплоенергетиці. Для української ж газової формули мали б бути включені ціни на вугілля та мазут. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А у Криму створено новий проросійський передвиборчий блок. Він поки що не має назви, але Координаційна рада російських і проросійських організацій за російську єдність у Криму, яка і заснувала цей блок, уже заявила про наміри перемогти на наступних виборах до кримського парламенту. І більше про це ми поговоримо із кореспондентом Радіо Свобода на півострові Володимиром Притулою, який зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Володимире, а розкажи, що є головною метою нового виборчого блоку і які його реальні перспективи?
Ну, насамперед скажу, що до складу цієї координаційної ради увійшли, окрім, власне, прокремлівського тандему «Російський блок, російська громада Криму», ще півтора десятка організацій із Сімферополя і Севастополя, причому в основному з назвами такими «Російський Крим», «Російський рух Криму», «За єдину Русь», «Російське товариство Криму», але й були зовсім такі екзотичні, як, наприклад, «Дирекція культурних та освітніх програм Севастополя». Всі вони досі перебували або на політичному маргінесі, або ж в повному забутті. Координаційну раду очолили лідер російської громади Криму Сергій Цеков, який нещодавно пішов у відставку, його звільнили з посади першого віцеспікера кримського парламенту, і бізнесмен Сергій Аксьонов, якого, про якого місцева преса писала, що він має зв'язки з колишнім лідером кримінального угруповання Сейлем Воронком. Лідери нового об'єднання заявили, що мають намір створити єдиний потужний національний російський рух в Криму для захисту конституційних прав кримчан і севастопольців у місцевих органах влади всіх рівнів. Вони ж заявили, що такий об'єднаний проросійський рух може отримати підтримку 50 або ж 70 навіть відсотків кримчан. Ну, але зараз, як свідчить соціологи, рейтинг цього прокремлівського тандему російський блок, російська громада Криму тримається в межах від 2 до 4%. Ну, а про нове об'єднання поки що кримчани не чули.
Володю, а наскільки серйозною сьогодні є підтримка проросійських сил Криму і з боку Москви?
Ну, така підтримка не є таємницею, про це активно пише місцева преса та говорять кримські експерти, але відверта і потужна підтримка протягом 2005 і до нинішнього 2009 років про кремлівського тандему російський блок, російська громада Криму серйозних результатів не дала. Оглядачі звертають увагу на те, що професійні росіяни, так в пресі називають ці дві організації, які якраз і формують новий блок, насправді не спромоглися за весь цей час обзавести впливовими на півострові мас-медіа, втратили свої позиції у владних структурах півострова, не змогли розширити свої організаційні структури далі райцентрів та великих міст Криму. І найголовніше, так і не висунули з-поміж свого кола сильного харизматичного лідера. Тож, враховуючи, що вибори до Верховної Ради Криму та органів місцевого самоврядування найвірогідніше відбудуться аж наступного року наприкінці травня, а в президентській виборчій кампанії російські блоки, російська громада Криму та їхні нові сателіти жодної участі не беруть, то вони, як вважають експерти, ризикують втратити і нинішні ці 2-3-4% популярності.
Дякую, Володимире, за розповідь. І нагадую слухачам, що про новий проросійський виборчий блок у Криму ми говорили із нашим тамтешнім колегою Володимиром Притулою.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
А до Чехії приїхав Юрій Андрухович. Відомий український письменник виступив у місті Оломоуц у спільній українсько-чесько-польсько-швейцарській програмі «Синамон». На вечорі, який відбувся у кав'ярні «Понорка», тобто підводка, йшлося про свіжі літературні ідеї, образотворче мистецтво та нову експериментальну музику. Напередодні Юрій Андрухович дав інтерв'ю «Радіо Свобода», і з ним спілкувалася моя колега Оксана Пеленська.
Перед і після 2004 року ви багато їздили по Європі і розповідали про Україну. Про що ви говорите сьогодні? В Берліні чи Оломовці? Чи ще десь в Європі, якщо вас запитують про Україну?
Я намагаюся якось змінювати, ну, таке насправді страшенно поширене уявлення про те, що в Україні запанувало передусім суцільне розчарування, і що українське суспільство сьогодні глибоко жалкує про те, що воно піднялося свого часу на помаранчеву революцію. Ось я намагаюся якось з цією думкою сперечатися. І намагаюся через якісь приклади доводити протилежне. Про те, що насправді це зовсім не так, як воно, або не зовсім так, як воно переважно змальовується в західних медіях.
А про що вас найчастіше запитують українські громадяни, які живуть за кордонами України і з вами зустрічаються?
Передусім, звичайно, з'являються люди, які в такому найвужчому сенсі є земляками, так? Тобто колишні мешканці Франківська чи там, скажімо, Львова. Ну, це такі розмови більш приземленого, якби, побутового рівня. Людям просто хочеться згадувати. Зрештою, сьогодні все-таки часи змінилися, тобто багато хто з них має нагоду постійно приїздити в Україну і бувати і там жити в двох світах, зрештою, не так і погано.
Пане Андрухович, як би ви сформулювали ідею чи думку, яка би сьогодні могла об'єднати українців в Україні?
Я думаю, що це буде не надто оригінально, але я казав би про європейський вибір. Ось так от банально це сформулюю. Ну, тобто, якщо ширше це якось коментувати, то просування в бік Заходу, західної частини нашого світу. Ось, і об'єднати складно, звичайно, на базі такого вибору, але з іншого боку і нічого неможливого в цьому немає. Тобто, насправді, в будь-якій частині України, скажімо, такі окреслення, означення, як Європа, європейські і так далі, вони ж не сприймаються якось негативно. Тобто, радше всюди сприймаються позитивно. Просто це позитивне, воно для західних українців якби більш близьке, тому що вони географічно ближчі і більше якби подорожують. Там, скажімо, для мешканців Донбасу воно таке якесь швидше якесь утопійне, так? Вони якби самі не здатні, не готові ще повірити в реалістичність цього варіанту. Але я думаю, з часом усе відбудеться, все станеться.
Це був український відомий письменник Юрій Андрухович, з яким спілкувалася моя колега Оксана Пеленська.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Це програма «Свобода сьогодні» у студії Тетяна Ярмощук. І далі ми з вами говоритимемо ось про що. Нобелівський скандал. Вперше за історію існування премії її відібрали.
Ебаді повідомила, що влада Ірану забрала її Нобелівську медаль і диплом з сейфа одного з іранських банків.
Донецьк театральний. Два тамтешні театри отримали статус національних.
Необхідність змінити статус двох донецьких державних театрів назріла давно. Оскільки на Донеччині немає жодного навчального закладу, де б готували акторів чи працівників сцени, то шахтарська столиця зіткнулася із проблемою відтоку творчих кадрів.
І що впливає на театральний вибір українців?
Де дешевше, туди і йде.
Люблю театр Лесі Українки, тому що він великий і там гарні актори.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Вперше за 108 років існування Нобелівської премії її відібрали у лауреатки 2003 року у галузі прав людини іранки Ширін Ебаді. Це зробила влада Ірану, яка конфіскувала Нобелівську премію Ебаді та інші престижні нагороди цієї громадської активістки, першої жінки-судді у Ірані. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Ебаді повідомила журналістів з Лондона, що влада Ірану забрала її Нобелівську медаль і диплом з сейфа одного з іранських банків. Це сталося приблизно 3 тижні тому за ухвалою суду в Тегерані. За словами Ебаді, з цього банку було також конфісковано орден Почесного легіону, нагороду від влади Франції, а також іменну обручку, яку її нагородила Німецька асоціація журналістів. Такі дії влади Ірану і режиму Махмуда Ахмадінеджада свідчать про намагання будь-якою ціною придушити критиків режиму та інакомислящих як в самому Ірані, так і за його межами. Ебаді також підтвердила, що влада Ірану заморозила її та чоловікові рахунки в банку і обвинуватила у нібито несплаті понад 400 тисяч доларів податків, чого Іран вимагає з понад 1 мільйона доларів самої Нобелівської премії, яку отримала у 2003 році Ширін Ебаді. Хоча за місцевими законами подібні премії податками не обкладаються. Влада Ірану також вдалася до конфіскації майна Ебаді, її квартири і пенсії. пенсії. Сама лауреатка, яка є першою жінкою-мусульманкою, котра нагороджена такою премією, заявила, що її не злякати, і вона збирається повернутися до Ірану вже у найближчий час. Уряд Норвегії, який вручає Нобелівські премії, засудив дії Ірану та висловив свою тривогу з приводу безпрецедентних кроків влади цієї країни, які засвідчують, що свобода слова і права людини в Ірані перебувають під великим тиском. Така ж реакція і Нобелівського комітету. Ось що сказав постійний секретар комітету Гейр Лундвестад.
Ми дуже розчаровані, навіть приголомшені. Звичайно, конфлікт між Шірін Ебаді та владою Ірану триває вже давно, але таке загострення ситуації є абсолютно нечуваним і неприйнятним.
Представники Ебаді заявили, що її Нобелівська премія була вкладена в іранський банк і використовувалася для допомоги в'язням сумління Ірану та їхнім родинам. Також підтверджено, що кошти ці блоковані владою Ірану і нині ними неможливо користуватися. Шірін Ебаді виїхала з Ірану напередодні спірних виборів 12 червня, коли Ахмадінеджад зміг завдяки фальсифікаціям залишитися на посаді президента країни. З того часу громадська активістка не поверталася додому. Відомо, що Ебаді виступає сьогодні проти незаконних дій влади Ірану, численних порушень нею прав людини. Тисячі іранців були заарештовані під час виборів у червні пізніше. Багато іранців загинуло під час демонстрації протесту зіткнень з силами безпеки. Надходять повідомлення про насильство над політичними в'язнями, про тортури у в'язницях Ірану і про нові жертви режиму. Тим часом Тегеран відкидає міжнародну критику щодо його дій проти Шірін Ебаді і стверджує, що вона мусить заплатити третину суми Нобелівської премії як податок в іранську казну. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Поетична та публіцистична спадщина політв'язня Юрія Литвина вийшла друком у видавництві імені Олени Теліги. Книгу «На лезах блискавок» видали на гроші доброчинців з України та діаспори до 75-ліття поета та правозахисника. Вірші для цієї збірки товариші Литвина вивозили із таборів, завчивши їх на пам'ять. Усіх, хто знав Юрія Литвина, зібрав на виставку, присвячену його життю та творчості, «Театр пам'ять». Там побувала і моя київська колега Ірина Штогрін.
У київському будинку учителя зібралися люди, які відбули багаторічні ув'язнення у сталінських та брежнівських концтаборах. Юрія Литвина вперше заарештували у 18 років, бо насмілився вимагати від голови колгоспу відкріпного папірця, щоб мати можливість поїхати вчитися до Києва. Суд знайшов у діях хлопця склад злочину, що вартував 12 років ув'язнення. У таборах Литвин провів більшу частину свого життя, і саме там він став правозахисником, поетом і публіцистом. Там Литвин познайомився із Левком Лук'яненком, одним із засновників української гельсінської групи. Левко Лук'яненко переконаний, що система вкоротила віку Юрію Литвину не лише тим, що позбавила його свободи, а й прямо. За офіційною версією, Литвин сам заподіяв собі смерть, розітнувши живіт. Перед цим він 9 місяців терпів страшний зубний біль, бо технік обточив йому емаль на усіх зубах і більше так і не прийшов. Хоча товариші Литвина вимагали лікаря і навіть оголосили голодування. Також Лук'яненко стверджує, що Юрія Литвина можна було врятувати, бо рана не була смертельною, але йому й вдруге не надали належної медичної допомоги. По собі Юрій Литвин залишив яскраву поезію та прозу і українською, і російською мовами. Про неї дізналися завдяки, зокрема, Ярославу Доценку.
На папері не можна було, вирішив вивчати на пам'ять. Я кілька десятків тих віршів, таких віршів завів на пам'ять і в голові їх вивісив. Україну.
Багато з цих поезій увійшли до книги «На лезах блискавок», що вийшла друком у видавництві Олени Теліги до 75-ліття Юрія Литвина. Театр «Пам'ять» під керівництвом Галини Яблонської поставив виставу «До нескінченності дерзати» за листами та поезією Юрія Литвина.
Здравствуйте, вітер! Ти ж літа в Степану Україні! Стільною методичною, що й
Сценарій вистави написав колишній журналіст Радіо Свобода Кирило Булкін. Він зіграв і головну роль – роль Юрія Литвина. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І до інших тем. Два донецькі театри тепер можуть представляти на міжнародному рівні культурні інтереси України. Президент Віктор Ющенко підписав укази щодо надання Донецькому академічному театру опери та балету, а також Донецькому обласному музично-драматичному театру статус національних. Більше про це у матеріалі донецької кореспондентки Радіо Свобода Ольги Доровських.
Необхідність змінити статус двох донецьких державних театрів назріла давно. Оскільки на Донеччині немає жодного навчального закладу, де б готували акторів чи працівників сцени, то шахтарська столиця зіткнулася із проблемою відтоку творчих кадрів. Найкращі актори покидають місто, щоб працювати у національних театрах у Києві, Харкові та Одесі. Крім того, підвищення статусу театрів вимагає наявність досить обізнаної і зацікавленої у театральному житті публіки. Її виховання потребувало багато часу, особливо після того, як усі вистави у драмі перевели на українську мову. Вітаючи працівників театру, президент Віктор Ющенко наголосив, що мистецтво має націоналізувати Донецьк.
Я добре знаю специфіку цього регіону, і тому добре можу оцінити ту місію і роль вашу, яку ви тут робите. І наскільки ваше творіння є унікально важливе.
Актори драми багато пережили, перш ніж отримали змогу працювати у театрі національного рівня, каже директор і художній керівник драматичного театру Марко Бровун.
У цього театру була дуже складна доля, але все добре кінчається. І в 2001 році цей театр став першим академічним незалежним в країні. А сьогодні, на мій погляд, відбулася історична подія. Держава має перший академічний, національний, український музично-драматичний театр.
Художній керівник театру опери і балету Вадим Пісарєв вважає, що його театр очікують зміни на краще. Актори відчуватимуть стабільність, адже держава буде фінансово піклуватись про митців.
Якщо ми вивозимо Ромео і Джульєту, так всі за кордоном знатимуть, що на Донеччині і Прокоф'єв народився. Тут сильна трупа, театр національний. Тобто він несе культуру не тільки українську, але й світову. По-друге, у нас у всіх має бути вдвічі більша зарплатня, а це має зміцнити трупу.
Незважаючи на свій високий статус, обидва театри не будуть переглядати нинішню політику роботи з публікою.
Про те, як двом донецьким театрам присвоїли статус національних, розповідала кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Ваш голос на свободі 490-2904.
А що впливає на ваш вибір, коли ви йдете до театру? Це питання журналісти Радіо Свобода поставили перехожим на вулицях Києва. І ось що почули.
Де дешевше, туди і йде.
Люблю театр Лесі Українки. Пару раз була, тому що він великий і там гарні актори. Молодіжний театр, бо там грають теж гарні актори, відомі і гарні вистави у них. На сучасний мотив. В основному по акторському складу я йду.
Щоб не храпіли.
Сусіди.
Часто.
Ну, ми любимо свій театр, Чернавіцький.
Те, що стосується, приїжджають до нас в гості ті чи інші театри, то ми абсолютно всі театральні вистави буваємо, в них дивимося. Без хорошого актора і хороша вистава, вона не вистава.
В кожному театрі, звичайно, мусить бути зірочка. Я не ходжу в театр, я ходжу в клуби. В дитинстві років 10. Так. За двома зайцями, до речі, сподобалось. Мені цікаво піти будь-куди, тому що в мене немає пріоритетів ще поки. Я пішла б на будь-яку п'єсу.
Івана Франка і ще сходив би в балет. Ну і Лесі Українки, якщо він не антиукраїнських позицій, я не знаю. От зараз там щось помінялося керівництво. Може і подивився б, якщо там відомий артист. Новий. Ну, зараз багато помирали, не знаю, хто там вже остався. А молоді ні, молоді не цікаві.
Але коли була мала, то я ходила по дитячим виставам, я любила театр.
Ми любимо класичні постановки для нашого розвитку морального.
Матеріали, які лунають у програмах Української свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. В www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.
І таким сьогоднішній інформаційний день побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому Свобода сьогодні перегорнула останню сторінку. Її підготувала та провела Тетяна Ярмощук. Бажаю усім гарного вечора та вдалих вихідних. Почуємося.
Слухайте українську свободу.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
От этот нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь не чума и не холера, не излечить.
Свобода сьогодні.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Що я віддав? Польщу поляку. Чехословакию, Чехов и Словакию. А кому они принадлежат?
Ой, я была счастливее 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.